vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 časa u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. 15. oktobar je Međunarodni dan bijelog štapa, simbola ljudi bez vida. Tim povodom večeras razgovaramo sa izvršnim direktorom organizacije Slijepih za Nikšić, Pružine i Šavnik Goranom Macanovićem, kao i potpredsjednikom Saveza Slijepih Srbije Jelanom Stojanović. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju autor emisije Radenko Lacmanović i tonski realizator Danilo Radović.
Naša se sve
Poštovani slušalci, juče je obilježen 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa, simbola ljudi bez vida. Tim povodom razgovaramo sa izvršnim direktorom osnovnih organizacija Saveza slijepih za Mikšić, Šarnik i Pružine, Goranom Macanovićem. Gospodine Macanoviću, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Sveti Gora.
Dobro večer, hvala za
rekoh da je juče obilježen na različite načine, naravno svako sa svojim mogućnostima i u skladu sa svojim potrebama. 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa, simbola ljudi bez vida. Praznik ili dan koji opominje gospodine Macanoviću, barem one koji donose odluke i bitno utiču na položaj osoba s invaliditetom pa i ljudi bez vida?
Pa ja bih prije rekao da je to dan koji, na koji se ukazuje na neke nove prepreke i barijere koje društvo postavlja pred osobe s oštećenim vidom i dan kada te osobe su u poslovnom fokusu javnosti i dobiju prostor da ukažu na eventualna rješenja i načine kako da se društvo odnosi prema njima sa većim stepenom poštovanja njihovih osnovnih ljudskih prava i omogućavanja jednakih šansi za sve.
Rekao ste da je dan kada treba pozvati i ukazati na prepreke sa kojima se ljudi bez vida suočavaju u Crnoj Gori. Neke od tih prepreka iz vašeg ugla su...
Pa, evo, ja bih veliki, ogroman broj, znači, barijere prepreka...
Zbog toga sam i rekao neke.
Da, vam u svim oblastima života, ali ono što recimo mislim da je jako potrebno je ukazati na kada se govorim već o Međunarodnom danu bijelog štapa kao pomagalo koje omogućava samostalno kretanje osoba sa oštećenim vidom, onda možda bih naveo neke prepreke koje se nalaze u okolini koje onemogućavaju osobe sa oštećenim vidom da se samostalno kreću. Prije svega tu mislim na nedostatke u infrastrukturi, iako postoji jedan broj ozvučenih semfora na raskrsnicama, smatram kao osoba koja se samostalno kreće, smatram da je to nedovoljno i da treba mnogo više da se u tom pravcu preduzme aktivnosti, dakle da se ozvuči veći broj raskrsnica. Također nigdje u Crnoj Gori koliko ja znam ili skoro i da ne postoje reljefne taktilne staze vodilje u određenim institucijama ili reljefne staze na otvorenom. Također kod vezano za osobe sa djelimičnim oštećenjem vida vrlo rijetko se vodi računa o adekvatnom obilježavanju i postavljanju kontrasta u obilježavanju recimo u natpisima znači u kojima se obilježavaju različite institucije itd. Također ono što je u tom smislu po meni jako veliki nedostatak je to što u Crnoj Gori nažalost nemamo ni jednu osobu koja je završila obuku, neku relevantnu obuku za peripatologa i koja bi mogla da vrši obuku za samostalno kretanje putem bijelog štapa. Također znamo da se sad ne vraćamo par godina nazad, ali mislim da još uvijek i danas postoje određeni, svakako u manjoj mjeri, ali određeni određeni krug ljudi koji još uvijek ne prihvataju psa vodiča kao pravo osobe sa oštećenim vidom da se na taj način samostalno kreće. Također nizak nivo svijesti opšte javnosti o tome da se ne postavljaju različite prepreke na trotoarima, kada to govorim mislim na razne reklame koje možemo sresti na trotoarima, bašte raznih ovih turističkih ugostiteljskih objekata, nesavjesnost samih vozača koji vrlo često parkiraju automobile na trotorima na način da ih osoba sa oštećenim vidom koja skreće iz bilne stopa ne može dobiti osim da se iđe da se spusti na kolovoz, što dovodi u rizik tu osobu da je neko drugo auto, da neko drugo auto naleti na njega i tako dalje i tako dalje. Dakle, puno je prepreka kad pričamo samostalno kretanje. Ono što ja također želim, a mislim da je od velike važnosti za sve osobe, pa i za osobe sa invaliditetom, ja ću besošćen vidom, su uslovi, adekvatni uslovi za ravnopravno obrazovanje u jednoj zajednici, u jednoj državi. Naime, iako je Crna Gora prije 15 godina odlučila i krenula u proces inkluzivnog obrazovanja koji predstavlja, složit ćemo se, jako složen i dugoročan proces, međutim, čini mi se da kada su u pitanju prilagođavanja za stvaranje slova za inkluzivno obrazovanje sa osobe s oštećenim vidom, dosta toga nije uradilo ili je, da možda drugačije se izrazim, malo toga urađeno. Ono što ja često volim da potenciram i da istaknem je najakutniji po meni problem trenutno koji je vezan za obrazovanje djece sa oštećenim vidom je to što u Crnoj Gori ne postoji udžbenik za opismenjavanje djece sa oštećenim vidom na Brajevom pismu. Dakle, ne postoji Brajev čigra, Brajev bukvar, kako god ga zvali, namjerno kažem udžbenik, iz koga bi mogli, koga bi mogli učiteljice i učitelji da nauče da opismene neko dijete sa oštećenim vidom. A nadam se da će se i svi slušalci složiti, ukoliko ne neku osobu ne opismenite, ne možete očekivati da će ta osoba dostići neke velike domete u životu. Osim toga, oni među nama koji na razne načine uspiju da prevaziđu te prepreke, se suočavaju i sa problemom nedostupne literature, veoma je mali broj udžbenika za sve nivoje obrazovanja koji postoje u adekvatnim, odnosno pristupačnim formama, tamo i gdje postoje često ih je problem i dobiti, a tu mislim na elektronsku formu koja mora postojati jer da bi se neki udžbenik ostampao, on se mora prvo pripremiti u elektronskoj formi. Ne postoje knjige u audio formi, ne postoje, znači veliki broj knjiga u audio formi, ne postoje neke knjige da pravimo pisu, tako da su tu, ajde da kažem, neki neki od najizraženijih problema.
Pretpostavljam da bi se ovim problemima na koje ste ukazali, koji ste pomenuli, mogli dodati mnogi, poput zapošljavanja, neadekvatne, ajde da kažem, dostupnosti, još mnogo toga ljudima bez vida. Ajde da se ipak zadržimo na simbolu ljudi bez vida, bijelom štapu, odnosno potrebi ljudi da se samostalno kreću uz pomoć bijelog štapa ili nekog drugog pomagala. Koliko danas je čovjeku koji ima potpuni gubitak vida i želi da se samostalno kreće lako doći do tog pomagala, ili bolje rečeno, da li je komplikovano?
Nažalost, mislim da je to također jedan od značajnih problema za kojima se očuvaju osobe sa oštećenim vidom. Nažalost, u Crnoj Gori ne postoji ni jedan subjekat koji se bavi specijalizovanom nabavkom i distribucijom pomagala za osobe sa oštećenim vidom, pa među njima i bilim štapovima. Savez Lipi Crne Gore povremeno obezbijedi iz nekih donacija i na slične načine jedan broj štapova koji su veoma, veoma često neadekvatni za veliki broj korisnika. A razlog za to je to što je u tome što se često, recimo, nabavlja štap koji nije adekvatne dužine koji koriste određeni korisnici, tako da neki korisnici ne mogu koristiti te štapove. Po našem važećem pravilniku o pomagalima, osobe s oštećenim vidom imaju pravo na dobijanje bijelog štapa, međutim, evo, skoro godinu dana postoji problem u distribuciji i realizaciji tog prava u praksi. Naime, trenutno važećim propisima, nabavku i distribuciju pomagala se mora obavljati putem putem objavljanja tendera i primjenom zakona o javnim nabavkama. Koliko ja znam, nije do sad ni raspisivan nijedan konkurs, nijedan tenderski poziv ili tender za nabavku tih pomagala. Savez Lipice na Gore je decenijama obavljao taj posao nabavke distribucije pomagala. Po mojim informacijama, ljudi iz Saveza pokušavaju da i dalje naprave neki dogovor da i Savez to i dalje radi. Međutim, postavljaju se neke administrativne prepreke. Tako da, trenutno, ono što, kako ja dolazim do bijelog štapa kao pomagala, ali i jedan značajan broj mojih prijatelja koje znam, koji koriste bijele štapove, to obavljaju preko nekih ličnih kontakata iz zemalja okruženja, prije svega Hrvatske, ali nerijetko i iz inostranstva.
Da se dotaknemo nekih uslova za samostalno kretanje ljudi bez vida. Pomenuli ste da u Crnoj Gori nema kvalifikovanog, ako ćemo reći, školovanog peripatologa. Šta je osim tog uslova za nekog ko bi htio se samom kreće, a koji ipak sticajemo okolnosti još nijesno i pitanje kada ćemo ispuniti potrebno čovjeku bez vida da se odluči na samostalno kretanje, da izađe u širu sredinu ili širu društvenu zajednicu, na javne površine, samostalno i bez pratioca?
Pa ja bih stvarno kao jednu stvar koju često pominjemo i koju često ljudi, čini mi se, doživljavaju kao neku svevrsnu floskulu, radi se o podizanju nivoa svijesti kod javnosti o potrebi da osobe s oštećenim vidom se samostalno kreću. Međutim, ne radi se sad o priči radi priče, nego ja zaista mislim da je to jedan od važnijih preduslova. Kada pričamo o podizanju nivoa svijesti okoline ili javnosti, onda prvo bi krenuo od porodice. Mislim da je porodica ključna u podršci u prvim koracima provođenja odluke o samostalnom kretanju neke osobe sa oštećenim vidom. Ukoliko osoba sa oštećenim vidom naiđe na podršku i na vjeru porodice da ona to treba, prije svega da ona treba, da je to u njenu koristu, da ona to može, onda vjerujem da osoba sa oštećenjem, da jedan broj osoba sa oštećenjem vidom je vrlo brzo se odlučio da se izađe na javnu površinu, da se samostalno kreće. Međutim, često se dešava da se porodice prema svojim članovima koji imaju oštećenje vida postavljaju prezaštitnički, pa onda kažu ja ću da ti pomognem, bolje ja da odem sa tobom nego da ti negdje zapneš sa tim štapom. Puno je nerazumijevanja zapravo kod ljudi bez oštećenja vida o tome kako se jedna osoba sa oštećenjem vidom kreće. Mislim da postoji puno tabua, odnosno puno nepoznanica vezano za sam način samostalno kretanje osoba sa oštećenim vidom. Kao što sa jedne strane imamo tu situaciju da najčešće porodice ne vjeruju u to da njihovi članovi s kojima je oštećen vid mogu da se samostalno kreću i da misle da je bolje da im oni pomažu. Sa druge strane imamo neke ljude koji ne poznaju osobe sa oštećenim vidom, pa da kad upoznaju neku osobu sa oštećenim vidom koja samostalno kreće, oni od njega ili od nje prave heroje i oni mu se dive, čude se, kao da je to da je otići od tačke A do tačke B u nekom javnom prostoru, ne znam kakav podvig ravan onom podvigu koji je postigao na Austrijanac prije par dana. Prosto mislim da treba raditi na informisanju i na informisanju, podizanju svijesti kod javnosti o tome da se zapravo ne radi o nikakvom sad čudu neviđenom koje postižemo mi koji se samostalno krećemo, već da se radi samo o jednom drugačijem načinu primanja informacija iz okoline, istih onih informacija koje ljudi koji nemaju oštećen vid primaju puta čula vide. Dakle, mi u samostalno kretanju, neko ko se samostalno kreće, nema oštećen vid, on koristi nesvjesno desetine, stotine orijentira svakodnevno, ali su ti orijentiri koji ljudi koji nemaju oštećen vid su orijentiri koji su zasnovani na vizuelnom nekom doživljaju, to je neka fasada određene boje, to je neka zgrada, to je neka ograda specifične, ne znam, izrade, tako da li neki billboard ili nešto slično, nešto što vizualno čovjek može baci pogled i po tome zna gdje se on nalazi, ali i gdje treba da ide. Osobe s oštećenim vidom su u situaciji da ne mogu koristiti takve orijentire i koriste se neki alternativni načini da dođemo do iste informacije. Mi kod korištenja, kod samostalnog kretanja koristimo se čulom sluha, čulom dodira, znači osjećamo, obraćamo pažnju na šta se nalazi ispod stopala, jeli po kakvoj površini gazimo, da li je to asfalt, trotoar, zemlja, da li je mekša podloga, tvrđe ili tako dalje, da li je neka neravnina, neko udubljenje i uzvišenje, i to su nama neki orijentiri. Meni se dešavalo da me neka pita kako ti znaš tačno da dođeš do, ne znam, da tačno dođeš na vrata od određene prodavnice ili nešto slično, i onda kad ljudima objasnite na koji način vi dobijate informaciju da ste ispred tih vrata, bude im jasno i nije nikako čudo neviđeno, već je samo stvar razmišljanja da se informacije koje čovjek koji vidi dobija puta čula vida, mogu, veliki ogroman broj tih informacija se mogu dobiti i drugim čulima, samo treba znati način na koji se te informacije dobije. Tako da, dakle, po meni je podizanje nivoa svijesti o mogućnostima i mnogo značajnije o prednostima samostalnog kretanja, nešto što je također neophodno da bi bilo više ljudi sa oštećenim vidom na našim ulicama koji se kreću sa bijelim štapom. Nažalost, veliki broj ljudi je zatvoren svojim kućama i ne smije otići do najbliže prodavnice sami, već su zavisni i očekuju da im u toj, recimo, običnoj nekoj kupovini hljeba i mlijeka mora pomoći neka druga osoba.
Bez obzira na nedostatak peripatologa, u Crnoj Gori je sve veći broj ljudi bez vida koji se samostalno kreću uz pomoć bijelog štapa, psa vodiča ili nekog možda trećeg pomagala o kojem večeras ne govorimo. Ipak nije malo onih koji ipak se na taj korak ne odlučuju da se samostalno kreću zbog psiholoških barijera. Tvrde da ipak manje skreću pažnju na sebe, okoline, ukoliko se kreću uz pomoć pratioca, ne bijelog štapa. Šta vaše iskustvo kaže? Da li je tako ili možda obrnuto, da upravo možda s bijelim štapom manje skrećete pažnju na sebe, ne ako držite nekoga pod ruku?
Ja se složiti sa vama kad je pitanje drugi dio vaše konstatacije i mislim da se mnogo više skreće pažnja ako se krećete sa nekim s nekom osobom, sa nekim ko vam se istira, ko vam sprati, nego ako se krećete sa bilim štapom. Kod samog tog skretanja pažnje ja bih ukazao na dva aspekta. Sa jedne strane možemo govoriti o skretanju pažnje koja kod posmatrača ili prolaznika izaziva sažaljenje i patetiku. Sa druge strane to skretanje pažnje može da rezultira divljenjem, onim divljenjem koje sam malo čas spominjao, i stvaranjem od ljudi s oštećenim vidom stvaranjem slike da su osobe s oštećenim vidom koji samostalno kreću neki heroji koji prave neka čuda neviđena. E sad, ovo su dva aspekta, čini mi se po mom iskustvu, koja se događaju kada se kreće sa bilim štapom. Kada se krećete uz pomoć, podršku, pomoć asistenta ili pratioca, mislim da ovaj drugi aspekt nikad ne postoji. Nikad prolaznik ili neki vaš sugrađan neće reći je ovaj čovjek koji imaš će vidjeti, koji ide sa ovim, sa pratiocem je čudo neko neviđeno, jer je on sa Božom moj izašao iz kuće pa da neko prati, ili kako se kod nas kaže vodi, jeli? Uvijek je prisutan ovaj prvi aspekt, koji dovodi, znači ovaj prvi aspekt skretanja pažnje, koji za posljedicu ima patetik i sažaljenje, i obično ljudi kažu greo te, jesi vidi onog, kako se u našem narodu kaže, slijepo, koga vodi žena, sestra, otac, majka, tako dalje. I pomalo je, da vam kažem, meni recimo lično malo, da kažem, komična situacija kada recimo ako imate nekog studenta s oštećenim vidom koji boravi na fakultetu u društvu svoje majke ili oca koji su po 30 godina stariji od njega, koji se samostalno ne kreću, mislim da njegove kolege takve osobe ne mogu svu dobru volju steći neki pozitivno mišljenje njihovim mogućnostima i sposobnostima. Moje bi bila poruka svim osobama koje definitivno imaju psihološke probleme. Ja želim da vjerujem da su ti psihološki problemi i to dijanje i prisustvo straha nešto što je nametnuto od strane porodice. A kad nemate vi podršku od nekoga ko će vam pomoći da prevedete taj strah, onda vi taj strah zapravo namjerno postičete i nalazite razna opravdanja da opravdanja zbog čega kod vas postoji taj strah, odnosno zbog čega postoji nedostatak želje da se borite protiv tog straha. Pa tako često je to jedno od opravdanja, to neću ja da mene neko na ulici gleda sa bilim štapom, a vjerujte da je moje lično iskustvo da kada skrenem pažnju na okolinu je u 99% slučajeva reakcija u smislu ovog aspekta skretanja pažnje koji izaziva divljenje okoline zbog toga što sam ja uprkos tome što imam oštećen vid neko ko živi životom kao i svi drugi ljudi, ko izađe na ulicu, ko ode do prodavnice, ko ode u banku, ko ode u poštu, ko uzme svoje dijete, prošeta ga kroz grad, ko ode sa svoje dvoje malo djece i sa korištenjem bilo šta da ih povede od kuće do vrtića i od vrtića do kuće. Prosto mene lično kada ljudi vide u takvoj situaciji vjerujem i moje iskustvo do 90% slučajeva kažu svaka ti čast i od mene prave heroja, što nije dobro, ali u svakom slučaju mnogo poželjnije, mnogo bolje nego da kažu greo te kako on zbog toga što ne vidi ne može da uradi to ili nešto slično.
Kada se pak osvrnete na predjeli put, posjetit ću naše slušalce, završili ste pravni fakultet, profesionalno ste angažovani u Mičićkom centru za socijalni rad. Evo već ste kazali, oženjen ste čovjek, imate djecu. Kako bi vaš izgledao život, možete li ga zamisliti da se niste samostalno kretali?
Sad ću biti krajnje iskren i otvoren. Trenutno moji roditelji žive na selu. I ja nekad pričam, zamišljam takvu situaciju kad sa nekim prijateljima ili sa nekim mojim članovima porodice pričam tu temu, ja kažem i duboko vjerujem u to. Da bih ja da nisam krenuo samostalno da se kreće i da nisam krenuo, krenuo put samostalnog života, u smislu da sam nakon završetka školovanja i završetka fakulteta u Podgorici i povratka u Nikšić sa rednim gradom Ničici, 2003. godine skupio hrabrosti i donio odluku da ne živim sa porodicom, porodičnom stanu, već sam krenuo putem samostalnog življenja, u smislu da sam bio u par godina podstanar, plaćao stan i potpuno sam živio i potpuno sve svakodnevne aktivnosti sam obavljao. Da nisam tim putem krenuo i da nisam to sproveo u djelo, ja bih danas bio sa svojim roditeljima na selu koji je udaljeno 15 km od Nikšića, ne bih završio fakultet, ne bih imao posao, ne bih imao ono što je najvrednije, ne bih imao porodicu, ne bih bio društveno aktivan i vjerujem da bi bio zavisan u toj mjeri od njih da ne bih mogao da se krećem mimo dvorište kuće bilo gdje bez pomoći mojih roditelja ili mojih članova porodice. I na kraju ne bih imao veliki broj prijatelja koje ima, ne bih bio u prilici da proputujem u sve one države u koje sam u zadnjih 10 godina imao priliku da putujem i prosto vjerujem da bih živio život koji nije vrijedan jednog života dostojanstvenog čovjeka.
Večeras smo se samo dotakli nekih od tema koje su vrlo aktuelne i u drugim periodima i drugim danima, ne samo 15. oktobra, u nadi da ćemo u narednim emisijama biti u prilici da o nekim temama o kojima večeras nismo govorili razgovaramo sa vama. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i vjerujem da ćete ubrzo biti opet u prilici imati i vi, a ne samo mi kao ekipa Radio Svetigore, potrebu da se obratite našim slušalcima. Ja još jednom zahvaljujem na razgovoru i želim vam da vam svaki dan na neki način bude 15. oktobar, barem u smislu što će se ljudi sjećati vaših potreba, vaših prava i ispunjavati svoje obaveze.
Hvala puno, ja želim pozdravim još jednom sve vaše slušalce i da kažem da mi je uvijek bilo zadovoljstvo da se uključim u vaš program i u narednom periodu će sigurno to biti uvijek tako.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je večeras za emisiju Vjerom kroz život govorio izvršni direktor organizacije Slijepih za Nikšić, Savnik i Pužine, Goran Macanović.
Nestajaše, sve pritisla oblačina, sa suncem more uzvisaše. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šlag i toplu čokoladu. Ona negdje s kraja Bosne skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo švaki toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradić u to more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas straže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Vezalo...
U večerašnjoj emisiji, uvaženi slušalci, razgovaramo i sa potpredsjednikom organizacije Saveza slijepih Srbije, Jelenom Stojanović. Također, povod 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa, simbola ljudi bez vida. Gospođice Stojanović, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer, hvala na pozivu.
U najkraćem, juče u Savezu slijepih Srbije, da li je bilo svečano, na koji način obilježen Međunarodni dan bijelog štapa?
Narodni dan bijelog štapa ili svjetski dan slepih juče je različitim manifestacijama obeležen u okviru Saveza slepih Srbije. Moram da kažem da je centralna manifestacija povodom ovog dana održana 13. oktobra u Novom Pazaru, gde smo organizovali jedan okrugli sto na temu pristupačnosti i tamo smo razgovarali sa čelnim ljudima lokalne samouprave, predstavili rad Saveza slepih i dostignuća slepih i slabovidih osoba u medijima. Juče je različitim aktivnostima isto tako obeležen svjetski dan belog štapa. Najpre na način što je zahvaljujući donaciji kompanije Deloitte učenicima, slepim učenicima i studentima podeljeno ukupno 5 brajevih redova. A onda je održano i tradicionalno takmičenje u brzom hodanju uz pomoć belog štapa u saradnji sa gradskom organizacijom Saveza slepih Srbije Beograd. Juče su na skupu pored čelnih ljudi Saveza slepih prisustvovali i pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku ispred sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom gospodin Vladimir Pešić, kao i član gradskog veća Skupštine grada Beograda Darko Božić. Skup je bio dobro organizovan i što je još bitnije dobro posvećen. Bilo je dosta takmičara, a o rezultatima će slušalci biti naknadno obavešteni.
U najkraćem, šta su zaključci skupa u Novom Pazaru na kojem ste, kako sami rekao, ste govorili o pristupačnosti lica bez vida, široj sredini, da kažem, ili javnim površinama, pa i bitnim ustanovama?
Pa kad je reč o pristupačnosti, znači osnovni zaključak je da sve gradove i sve uopšte javne površine treba učiniti dostupnim osobama sa invaliditetom uopšte, a posebno i prevashodno slepim i slabovidim osobama. Magistar Tihomir Nikolić je imao izlaganje na temu pristupačnosti i on je tu više govorio o nekim svojim pozitivnim ili negativnim iskustvima koje je doživeo, znači krećući se samostalno svakodnevno. Ono što je osnovni zaključak jeste, znači konkretno kada je u pitanju Novi Pazar kao jedna manja lokalna sredina, da tu još dosta treba uraditi, treba postaviti, treba otkloniti dosta arhitektonskih barijera, treba postaviti govorne ili zvučne semafore. Oni na nekoliko mesta u gradu imaju postavljene reljefne kocke, ali je osnovni problem u tome što su, na primjer, tokom celog prošlog leta te kocke i te ti prostori bili zauzeti i popunjeni baštama od nekih kafića, tako da smo tu ono apelovali na ljude iz komunalnih službi i ostalih institucija u gradu koje su za to nadležne, da utiču na vlasnike tih objekata da uklone bašte i da u buduće, znači, tako nešto ne rade. Znači, treba također oboriti i višnjake u Novom Pazaru, mada je to slika manje više većine gradova u Srbiji. Znači, uglavnom, javne površine i prostori nisu pristupačni osobama sa invaliditetom i slepim i slabovidim osobama.
Za razliku od Crne Gore, u Srbiji postoje školovani ljudi ili parapatolozi koji obučavaju ljude sa potpunim gubitkom vida za samostalno okretanje. Do kakvih to rezultata dolazi, pogotovo kod mladih ljudi, da li ima ih sve više koji žele da uzmu bijeli štap i samostalno izađu na javne površine?
Pa znate kako, koliko je nama poznato do sada, u Srbiji postoji dva peripatologa, odnosno instruktora za samostalno kretanje, koji obučavaju slepe i slabovide osobe da se kreću uz pomoć belog štapa i drugih pomagala, ali najčešće je to beli štap. U školi za učenike oštećenog vida Veljka Ramadanović u Zemunu već kontinuirano godinama unazad postoji obuka dece koja su na školovanju, znači da se samostalno kreću, ali i svako ko je zainteresovan da se obuči može da dođe u školu, da se javi njihovom tiflo pedagogu koji je zadužen, znači, za orijentaciju samostalno kretanje, i on će uraditi obuku. Isto tako, u poslednje vreme smo svedoci činjenice da preko područnih organizacija Saveza slepih Srbije putem projekata se angažuju peripatolozi i uključuju slepe i slabovide osobe u obuku za samostalno kretanje. Ima mlađih ljudi koji se samostalno kreću, ali verovatno to još uvek nije u onoj meri i onom broju kako bi trebalo da bude.
Osim problema na koje nailaze ljudi bez vida u Republici Srbiji, kada je u pitanju samostalno kretanje, koje su to još prepreke za njihov samostalan život u široj društvenoj zajednici?
Pa znate kako, to je sad onako malo kompleksno i široko pitanje, zato što, na primjer, osnovni problem sa kojim se slepi i slabovide osobe susreću jeste velika nezaposlenost, pa uopšte u globalu stanovništvu, znači. Zatim problem je, kad je reč o obrazovanju, problem je nedostatak udžbenika i uopšte literature koja bi bila prilagođena slepim osobama, znači literature na Brajlovom pismu ili u zvučnom audio obliku, ili pak u elektronskom obliku, pošto znamo da slepe i slabovide osobe sada u posljednje vreme dosta koriste i personalne računare, a sada zna se, znači, da bi neko mogao da se zaposli, on prvenstveno mora da ima adekvatno obrazovanje, tako da sve to nekako postire jedno drugo. Konkretno, kada je reč o obrazovanju, počelo je da se primenjuje takozvano inkluzivno obrazovanje, obzirom na to da se primenjuje u praksi zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja koji predviđa inkluziju kao obavezan vid obrazovanja u redovnim školama, ali to još uvek nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude, zato što uključuju se deca u redovne škole, ali nema dovoljno obučenih stručnih kadrova koji bi im pomogli i da se prilagode, da se naviknu, da mogu da pohađaju nastavu. Isto tako kažem, veliki je problem sa nedostatkom literature i posebno to što još uvijek zakonom nije rešen na pravi način, na pravi način nije rešen taj problem, i onda bukvalno zavisi od izdavača do izdavača da li će on ustupiti određeni udžbenik nekom slepom učeniku ili studentu. Mi na nivou Saveza slepih Srbije, pored toga što dosta razgovaramo sa izdavačima i uopšte sa državnim institucijama da se taj problem reši, radimo i na prilagođavanju literature za učenike i studente na taj način što ili angažujemo volontere da određeni udžbenik snime, ili pa uz pomoć također volontera skaniramo knjige i prilagođavamo ih da mogu da se odštampaju uz pomoć štampača za Brajevo pismo. Tako da dosta radimo na tome, ali kažem, dok nam država ne pomogne, mislim da smo malo u mogućnosti da tu situaciju poboljšamo i unapredimo. Kad je reč o zapošljavanju, poslednjih nekoliko godina možemo da kažemo da je nekoliko mlađih slepih ljudi zaposleno van Saveza slepih u određenim kompanijama ili institucijama državnim. Imam primjer i dečka koji radi u Telekomu i jedna devojka koja radi u Ministarstvu pravde, takođe jedna devojka radi na Pravnom fakultetu u Beogradu. Isto tako fizioterapeuti su ove godine na nivou grada Beograda akcijom gradonačelnika grada Beograda su zaposleno je 10 fizioterapeuta, ali takođe mislim da bi u tom smislu i država, ali i nevladine organizacije još mnogo mogle da urade i morale da urade kako bi što više slepih osoba, posebno onih koje su obrazovane, mogle da se zaposle.
Da se ipak zadržimo, ili bolje rečeno vratimo ta problemu samostalnog kretanja i bijelom štapu. To je jedno od prvobitnih pomagala za samostalan život slijepog i samostalno kretanje, naravno ne jedino. Da li ljudima bez vida u Srbiji koji su prošli obuku ili ne, ili sami se odlučili da kreću s pomoć bijelog štapa, lako doći do tog pomagala? Koji su načini i procedure?
Ranije su beli štapovi mogli da se nabave preko Saveza slepih Srbije. Mislim da i sada štapovi mogu da se kupe na taj način. A isto tako obezbeđujemo štapove i putem određenih donacija, tako da vrlo često se dešava da štapove delimo i besplatno slepim i slabovidim osobama koje su zainteresovane da ih imaju. S druge strane, mislim da kvalitet tih štapova nije na zavidnom nivou, a posebno ne na onom nivou koji se koristi u svetu, tako da prosto mislim da bismo na tom planu morali i polju morali da uradimo mnogo više, prvenstveno da se nabavljaju kvalitetnija pomagala, kvalitetni štapovi, kako bi se slepe osobe lakše samostalno kretale.
U gradu Beogradu, oni koji tamo žive ili često ga posjećuju, ipak je primjetan značajno nedostatak zvučnih semafora. Kako to komentarišete i da li Saveza slepih Srbije može da uradi nešto više na rešavanju ovog, može se slobodno reći, gorućeg problema?
Pa u gradu Beogradu mogu da vam kažem da možda ima čak i najviše postavljenih zvučnih ili govornih semafora u odnosu na ostale gradove u Srbiji. Baš smo u saradnji sa gradskim sekretarijatom za saobraćaj i nekim kompanijama prošle godine imali akciju postavljanja zvučnih ili govornih semafora, ali je problem što ti semafori često ne rade. Tu mislim da bi trebalo da se stalno bude na vezi u kontaktu sa ljudima iz nadležnih ustanova i institucija i da se odmah reaguje kada neki semafor bude pokvaren ili isključen. A što se tiče drugih gradova u Srbiji, jako malo gradova u kojima postoje zvučni semafori, u kojima su baš ono svi semafori ozvučeni da bi se slepa osoba lakše kretala i bila samostalnija. Mi smo prošli i pretprošle godine u saradnji sa VIP-om imali akciju, VIP-om i Pupin Telekomu imali akciju u kojoj smo postavili u 10 gradova postavili govorne semafore. E sada tu postoji među slepim i slabovidim osobama i ostaje među stručnjacima, među peripatolozima, postoji oprečno mišljenje o tome da li je bolje postavljati govorne ili zvučne semafore, pa smo negde došli na stanovište da bi Savez slepih Srbije u saradnji sa nadležnim državnim institucijama u narednom periodu trebalo da uradi određenu standardizaciju standardizaciju i neko istraživanje toga koje semafore bolje postaviti i koji su korisniji slepom čoveku. Tu se otprilike negde stalo, ja verujem da kada je ova tema i ovaj problem u pitanju, da ćemo vrlo brzo na tome nastaviti da radimo.
U nadi da ćete nam govoriti o konkretnim rešenjima iz oblasti te standardizacije na koju se veliki način Savez slepih Srbije obavezao, barem do idućeg 15. oktobra. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i vjerujem da ćemo iduće godine govoriti o nešto manjim problemima za ljude bez vida u Republici Srbije.
Verujemo da će tako biti. Hvala i vama na pozivu i da učestvujemo u vašoj emisiji.
Vama, uvaženi slušalci, podsjećanje da je za naš program večeras govorila Jelena Stojanović, potpredsjednik Saveza slepih Srbije.
Yeah.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, autor emisije Radenko Lacmanović i tonski i muzički realizator Danilo Radović. Do novog susreta, ostajte s Bogom.